Norrbyggvar vera kristnir. Tei 200 varene, vujtjinga tujum varte, röndu flæri trúbúarar at omvenda Norrbyggvar til kristna tryggf. Tei fölkjene, som höfðu veri úti fyrir vujtjinga álopun, vónavu, kristni tryggfin fóra gera vujtjinganar frialigari. At vidja Norrbyggvar og röyna að læra þær gút ver ein vandamikil uppgáva. Nekver trúbúarar voru randur og drypnir, longu ærendar að finnju höfi að síja hví þar komu. Men ár 1000 lótu þar fyrstu Norrbyggvar sér dæpa. Konganir nöytu sújanu fölkju að dæpa sér. Það gingu tó ein í 100 ár, ærend kristni tryggfinn rattulega kom undan. Úslendingar höfðu ongan kong og stúrtu sér sjálfum. Þær mætastu familjinar sánavustu alltingi fyrir að taka ágjörir tutningar mikil mál. Ár 1000 var ágjörst að Úslendingar skuldu vera kristnir. Sambart föringasöfum kristnægi Sigmundur Brestursson fyrir umlæg som og tói þá hann búa í kristnitrunna og löktingi.